Beste ostiral bat dugu, martxan jada, eta, bueno, apuntatzeko prest, ze zerrenda ere prest izango dugu, gure kolaboratzailea, Iker, egunon.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, oso
bueno.
Ondo. Beste ostiral bat, eta ja udan, osea, que
bai.
total, ja.
Eta hilabetea amaituko dugu, ekainak 30 gaurkoan, eta zer duzu prest gaurkorako?
Bueno, gaur baita ere udan egon ezkero, bai dela ba pixka bat hilabete batzuk eta aste batzuk ba ondartara joateko baita ere. Zinea hortxe dago, que no se nos olvide.
eta freskito, kanpon beroa ikemari bado.
Egia da, oso plan politia da, baita ere. Edo bueno, baita ere bigautzak egiteko, que nadie dice o bat hau bestea,
Hori da,
bigautzak egin daitezke eta tranquilamente. Eta bueno, ba, hasiko gara zineetan estreinatuko diren filmekin, hasiko gara Espainiar pelikula batekin, Unicornios, Alex Loraren filme berria, eta bueno, bai, pelikula oso potentia zeren alde batetik dramako historia bat dugu, baina gero, beste alde batetik gauz oso innovatzaia den gauza bat sartzen duen filme bat da, zeren ez lehenengo aldiz, baino bai egia da innovatzaia den teknika bat sartzen duela, dela internet eta informatikaren gaia.
Bueno.
Ez baita ere gure realitate bat dela, egunerokoan ja teknologiak eta informatika ja zeharo zartuta eta sakonduta dago, eta bueno, baita ere bazinean eta zinea duen erritmoan baita ere zartu egin bartzen, Eta bueno, ba hemen kontatzen digun historia, ba neska baten egunerokotasuna da, ba bera inteligentia eta feminista bezala definitzen da, hau da, argumentua jartzen duna.
Bai.
Eta bueno, ba bere bikotearekin, ba bueno, ba erlazio normal bat duela esan genezake, baino de repente bere bikoteak proposatzen dio bikote monogamo bat izatea. Eta hortxe, bueno, ba, sortuko da baita ere konflikto moral hori, alde batetik, ba, innovatzailea eta bueno, ba, beste erlazioko erritmu berri bat ateratzea, edo, ba, bueno, bere alderdi konservadorea eta tradizionalista mantentzea, bueno, baita ere, hortxe interesgarria da, azkenean debate bat edo pixka bat replanteazio bat da, gure gizartean orain sortzen ari den mugimendu berri hauen praktika, nola bizitzen den, ba ikusteko aukera polit bat.
Bueno, ba horixe, Espainetikan lehenengo gomendioa eta Espainian jarraituko dugu.
Bai, Últimas Voluntades pelikularekin, baita ere, lehenengo astean aipatu genuen Fernando Tejero aktorea, baita ere, pelikula batean, Espainia mailan, eta baita ere, berriz ere, errepikatu egingo du, kasu honetan protagonista bezala Oscar Casasekin.
Ah, begira.
El clan Casas, que ya...
Bai, baina guain dela asko ez zitzaiola ikusten,
bai, Bai, egia da, bueno, es que Oscar Casas tela también con Oscar Casas, para cuando hace algo bueno. Oscar, es que egia da, bueno. Bueno, total, eta, bueno, ba, pelikula honek kontatzen diguna da, bueno, ba, aita eta seme baten arteko erlazioa. Ba, bueno, de repente, ba, bueno, ba, dira, bi aita bat eta seme bat ez dutenak erlazioa izan urtetan, eta, bueno, ba, de repente, ba, egoera bat biziko dute, eta, bueno, ba, proposatuko dira erlazari berreskuratzea urteak pasala,
Vale.
Eta, bueno, baita ere, oso filme realista, drama bat bezala katalogatuta dago, baina, bueno, baita ere, intriga puntu hori badu, ba, pixka bat, ea nola izango den ibilbidea, ba, erlazari berreskuratzeko.
Primeran, pixka tentzungo dugu, Iker.
Está en el mismo patio de vecino.
Justo en el mismo.
Hola.
A ti no te conozco, ¿de dónde has salido?
Soy el vecino de arriba.
Bueno, tú vas con nosotros y que al aburrirte no te vas a aburrir.
¿Qué hace aquí la cuñada?
¡Nosotros queríamos quedarnos con él!
¿Nosotros? ¿Querrás decir mi hermano? Es que has vuelto a jugar.
Hace unos meses tuve una mala noche, recurrí a Gutiérrez y él se hizo cargo de la deuda.
¿A cambio de qué?
Se tentxió a Iker.
Tentsioa total, eta ez, orain baita ere beste saiotan aipatu duen musika zer nolako garrantziaken, hola thriller komponente oso potentia mateio historiari bai.
Bueno, Últimas Voluntades, beste gomendio bat apuntatuta, eta orain noragoaz, Iker?
Bueno, orain salto egingo dugu, ba, Europako iparraldera eta Dinamarkara joango gara.
Ah, begira.
Zine nordiko aipatzera, ez? Oso, oso polita dela ikusteko, egia esan, nei asko gustatzen zaite zine nordikoa eta hor ematen diren filmak eta historiak zeren, bueno, beste Europar ikuspuntu bat nabarmentzen dute, ez? Eta aipatuko dugu Nada pelikula, egia da oso nahiko motza dela, beste filme batzutakin konparatuta, ez? Laurogeita zazpi minutuko iraupena duen filme bat, osea, hau perfecto, arratsalde bat, zinea juteko eta gero ondatzara, ya, tenemos la tarde libre y hemos cumplido.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, ba, hemen kontatuko digu, bueno, ba, baita ere, ez, frantziar zinean, aipatzen dugu askotan baita ere, zinea errealitatea dela, ez, eta baita ere, ba, gutxirekin filme oso grandilokuentea egin daikela, ez, eta, bueno, baita ere, Dinamarka kako filosofia hori da, ez, azkenean, bueno, ba, historian tan kontatuko digu, Pierre Anton eta bueno, ba, bere klaseko lagunak, ez, ba, bueno, ba, kurtso azkeneko, institutuko azkeneko kurtsora llegatuko direla, eta, bueno, ba, transizio hori, ez, kurtsoko aldaketa hori, ba, eraldatuko dutela bere izateko era, ez, edo bere pentsatzeko era, edo bere bizitza erreplantatzeko era, ez, azkenean, baita ere egia da oso cambio realista dela, zeren kurtsotik aldatzen dezunean, ez beti, ba bueno, institutuko urteak eta gogoratzen ditugunak, ba beti oso momentu konkretu bat da, ez, zure bizitza hola hasten zea modu filosofiko batean replantatzen, eta ez beti pentsatzen ja, ba bueno, nagusi egiten ari zarela, eta bueno, zure bizitza guztiz aldatuko dela, ez, eta momentu hori erretratatzen duen filme bat da.
Begira.
Eta bueno, oso alderdi kurioso batetik, ez, eta bueno, baita ere esan beharra dago, eleberri batetik oinarrituta dagoela, ez, Dinamarkan bestseller izan zen liburu batetik, ba bueno, orain, ba, adaptazio bat egin dute, eta Europara llegatzen da.
Bueno, primeran, Nada du izena, eta esan bezala, eta bueno, kuriosoa da, azken pelikulak ezagututa, 89 minutu ditula. Iropen.
Bai, egia da, eta egia da, zeren orain ematen, beste goratzen daiz beste saio batean aipatu genuela, ez, iraupenaren debatea, eta ez, azkenea orain oso pelikula luzeak ematen ari direla, baino, egia da baita ere, nahi pila bat usatzen zezki pelikula motzak, zeren dira como un visto no visto, ya te lan gondau, eta, bueno, gira ber nolako tratamendu egiten duten, ez? Baina, ja, hola, pelikula luzeak lau ordu hor, zine batean egon da, txika, ze pereza, osea, ja, horregatik telesai batean desplaias, maz, eta, bueno, ba, gero ja pa gustu los colores, baina egia da, iraupenaren asuntua orain oso debatean da, gala,
Eta, bueno, nada, esan dugun bezalaxe, gaurko hirugarren gomendio hori apuntatuta ere, eta azken hilabete urteetan ere oso modan daude chef eta alako pelikula giker. Eta gaurkorako beste bat ekarri dezu.
Bai, beste bat ekarri dut, ez, frantziarra gainera, repostero itxez itzuli dute erderara. Eta, bueno, ba, kontatzen digun historia da, ba, bueno, ume batena, uste, ez, migrantea, zeren jahit izena duena da, ez, eta nahi du txikitatik, ba, bueno, ba, sukaldaria izan, baino postrena, reposteroa, ez. Ez, eta, bueno, ba, hemen kontatuko diguna da pixka bat, nola izan den bere, bueno, ba, bere edukazio prozesu. Ez, bere txikitatik nola gustatu zitzaion ba sukaldatzean, nola ikusi zuen sukaldatzen, azkenean ez ba bueno, ba prozesu horren ba bueno, ba izaera, ez, azkenean. Eta bai, egia da oso modan dagoen genero bat dela, nik goratzen dut orain usteet ezakit zeinek esan zuen que España es un gran perolo que cocina, zeren. Zakeu sukaldeko programa asko, Masterchef, Top Chef, osea, pilla bat, Mateu beti que estamos cocinando solo, eta ez egia da, ez, eta bueno, baina kuriosa da zeren ez da España soilik, ez, Frantzian baita ere, hau otot oso genero indartu den genero bat da, ez? Beste saioetan aipatu ditugu esan duzun bezala, Frantziatik datozen txefi buruzko bai. Filmak eta bueno, ba hementxe dugu ba beste pelikula bat.
Bueno, uda garaia da eta Frantzian jarraituko dugu. Hurrengo pelikula uda eta Frantzia, zer kontatzen digu Iker?
Bai, uda eta Frantzia eta bueno, da izenburua un verano con Fifi. Mm-hmm. Verano con Fifi, baita ere beitu egia da, zerrenda eta ikusi nuenean ez nuela egin, ez?
Naita.
Ez egia da, ez nuen erreparatu udan negoela, ez eta udari buruzko filme bat aipatu bar nuela, baina bueno, bai, egia da. Eta bueno, ba hemen kontatzen digun historia, bueno, ba Sofiren historia da, 15 urteko neska bat eta bueno, ba aprobetxatzen duela bere etxeko lankide guztiak joan egiten direnak eta ba bueno, bere nahi duen modura bizikoen uda baten historia, ez? Azkenean oso, bueno, ba oso reivindikatiboa baita ere, ez? Ba gazte baten askatasuna bere uda modura bizitzeko, ez? Azkenean oso pixka bat baita ere solo en casaren esentzia badu. Eta bueno, baita ere ba erlazio hori ba pixka bat adaptatuta eta ez historia oraingoa eginda eta bueno, ba nahiko filme kuriosoa, familiakin ikusteko, ez, komedi bat eta oso amablea bintzat ikusteko, tonua oso politia da eta bueno, ba udako filme oso aproposa.
Mm-hmm. Bueno, entzungo dugu pixka bat.
Mm-hmm. Pourquoi t'écris pas pute directement sur ton front?
Et qu'est-ce que ça, toi, pourquoi tu m'agresses?
Attends, maman, mais tu peux pas t'habiller comme tout le monde?
Je descends les poubelles, je vais pas au bal.
Oh, salut!
On part en vacances, on s'en va, là.
Bah tiens, sers un verre à ta copine.
Giltzak aipatu dituzu, ta hortxe entzuten dira, Iker.
Bai, baita soinua, ez, bai, eta musika eta ere. Baita ere nola musikak eta bakarrik soinua entuten nola eramaten zaituen udara, ez, bai. Batez ere, ozea oso representatiboa da, bai.
Eta zinemetako estreinaldiekin amaitzeko beste pelikula bat.
Bai, beste pelikula bat eta gainera herrialde batetik ez gaudenako soituta, ez, zine estreinoak aipatzen da kolombiar filme bat La Jauria.
Ah, begira.
Ez, baita ere oso interesgarri izan zaitela Ego Ameriketako zinea, zeren oso oso industria potentea daukate, baino egia da, bueno, ba distribuzioa ematen den unean, ba bueno, ba askotan ez dutela filme asko ez Europan estreinatzen. Ta pelikula nahiko potenteak galdu egiten ditugu, zinean ikusteko aukera eta bueno, ba kasu hontan ba llegatuko da Kolombiatik, baita ere 86 minutuko filme bat. Ez, baita ere, bueno, hau baita ere orain pentsatzen egia da izango dela segurazki produzio aldetik, ez, egia da. Orain zinare produzioa oso kompleksua dagoela eta bueno, ba bi orduko filme bat ba egiteko ba ez badela las cosas como son. Eta bueno, ba hemen kontatzen digunez historia, ba bueno, Eliu gazterena da, ez, bueno, ba baserri batean bizitzen den gazte bat kolombiar paisai tropikalean, ez, eta de repente ba bueno, ba lagun bat edorriko zaio esan, ez, ba bueno, ba pertsona bat hil egin duela, ez, eta bueno, bere laguntza nahi duela, ba gorpu hori desagertarazteko, ez? Eta bueno, ba hortzu izango do, ba pixka bat hor oso trama konfliktiboa da, ez? Zeren hor azkenean sartzen da debatea, ez? Zeregin lagun bati lagundu edo ba bueno, ba pertsona bezala hilketa usalatu, ez? Osea que ba pixka bat drama konfliktibo bat, ez? Konfliktibo batean sartuko gara bai.
Bueno, La Jauria du izena, Iker, eta horixe, azken gomendioa zinemai dagokionez. Plataformetan, aste hauetan ere askotan aipatu izan ditugu, martxan daude, estreinuak daude, eta gaurkorako zer?
Bueno, ba, gaurkorako baita ere, zinean estreinatuko diren filmak aipatu ditugu, baina baita ere etxean geratzeko, eta bueno, batez ere orain etxean ez zoik, baizik, eta orain tabletakin eta telefonuak baita ere, ba, ondartzara edo piztinara eraman daitezke, eta hor txetelesai bat ikustea tranquilamente. Eta aipatuko dugu, bueno, ba, Amazon Prime hain plataformaan estreinatuko den bigarren denboraldiaren telesail bat, mm-hmm. Días Mejores, ez, izugarrizko arrakasta izan duena plataformaan bere lehenengo 10 kapituloekin, bueno, bost pertsonaiek, bueno, balkartuko dira terapia batean, ez, terapia psikologiko batean, eta bueno, ba beraien artean terapia bera egingo dute, ez psikologo baten presentziarekin, baizik eta beraien arteko elkarrizketak eta konbertsazioak eta argumentuak, ba bueno, ba beraien arteko, ba bueno, ba terapia sortuko dute, ba beraien erlazioa pizka bat sakonduz eta bueno, ba beraien artean soilik egingo dute dolu hori, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, baita ere hau argumentu hau eman da, ez? Antzerkian, bueno, hainbat filmetan eta bueno, ba, orain telesaia bihurtu dute, pertsona aktore oso ezagunekin, aipatu genuen lehengo astetan Blanca Portillo eta
Siete Vidas, bai.
Eta, bueno, ba, hementxe dugu berriz ere Blanca Portillo, Frances Orellà, dela Merlí telesaiaren, bueno, maixua protagonista, Marta Azaz, osea, que baita ere aurpegi oso famatuaz ditugu telesai espainiar hontan.
Buenas tardes.
Hola, soy Sara Benia.
Adelante.
No, pensé que primero me haría una entrevista personal.
Muy bien. ¿Tienes hijos?
Uno.
¿Tu marido ha muerto?
Sí.
¿Te encuentras bien?
No.
Pasa. Todos habéis perdido a vuestra pareja y a todos os han dejado tirados con vuestros hijos. No sois especiales. No os ha pasado nada que no les haya ocurrido a otros.
Quiero volver con ella.
La abuela tiene su vida y nosotros tenemos la nuestra.
Pues la nuestra es una mierda.
Bueno, hortxe entzun dugu, Días Mejores en trailerren zatitxo bat, eta esan bigarren denboraldia datorrela, baina gomendioa lehenengo, bueno, lehenengotik hasteko eta ba hoxe ikusteko ez da Iker.
Bai, hoxe baita ere, ba bueno, ba bigarren denboraldia lehenengoa ikusi zutenentzako edo bestela beti aipatzen dugun bezala maratoia egiteko, ba primeran. Zeren gainera ez dira kapitulo soluzeak eta bueno, ba ikusteko nahiko erresak dira bai.
Primeran eta bueno, Amazon Prime plataforma aipatu dugu eta Disney Plus usteta alaxi esaten dala.
Bai. Gizonde batia onda honekin, eh?
Bai, horregatik Disney Plus ere martxan eta telesaipila bat ditu, pelikulak ere, eta gaurkorako zer ekarri diguzu?
Ba, gaurkorako aipatuko du Grandes Esperanzas telesaia, aste honetan estreinatu dela, eta gainera oso kuriosa zeren, bueno, orain Disney Plusekin egon den, bueno, ba, debatia ez azkenean, zeren, adibidez, lengo egunean, etorri zitzaidan ere osaba esan, ez, klaro, ez que orain Disney Plus egin da, eta konturatu naiz baita ere, helduentzako kontenioak badaudela, ez dela soilik umentzako, eta grazia intziten eta bueno, bakaso hontan baita ere ba helduentzako telesai bat karri dugu, esteren aste hontan estreinatu eginda eta bueno, ba eleberri batean oinarrituta, ez gainera genero propio bat izan duen telesaia, zeren oso ohikoak dira de epoka edo epokazko ez fikzioak, ez bai filmak eta bai telesaiak, eta bueno, ba hementxe dugu fikzioa edo fantasia eta generoa nazten duen telesai bat,
bueno.
oso ikonografia kuriosa dauken fikzioa, por cierto. Eta bueno, ba fantasia eta entretenigarria, dituen telesai oso polit bat, eta gainera Disneyekin pixka bat erlazioa badu, zeren bueno, ba azkenean ikonografia hori Disneyek ez du inoiz utzi.
Ba, horixe, esan dugun bezala Disney Plusen, Grandes Esperanzas du izena, eta Disney Plusetikan, hemen Amazon da, plataforma hauekin koloreekin ere erlazionatzen ditugu, eta kolore urdinetikan, Disney Plusetikan gorrira egingo dugu salto, Netflix kolore gorri hori badu, ez da?
Bai, total, oso representatibua, bai, egia da.
Eta Netflixen zerriker.
Bai, aipatuko dugu The Watcher, Netflixen estreinatuko den, bueno, ba, telesai berria, 7 kapitulu izango ditu momentuz, bueno, ba, momentuz, izango dugu miniserie bat dela, ez, baita ere, orain, katalogotan eta plataformetan, ba, oso telesai oso ikuak dira, ez, azkenean, orain, egia da, askotan ez dugula pazientzia telesai luze bat ikusteko, eta miniseriak dituzte, pixka bat, ba, prozesu hori mozteko, ez. Eta, bueno, ba, el vigilante dugu hemen, baita ere aktore oso ezagunekin, Estatu Batuarrak, Naomi Watts, Bobby Cannavale. Eta, bueno, ba, hemen kontatuko digun historia pixka bat, baita ere naiz oso topikoa izan, ba, bueno, ba, telesai nik esaten dut bezala engantxanteak dira, ez? Zeren, ba, bueno, ba, dugu, ba, bi bizilagunen, bi gainera Amerikako etxe oso topikoak, ez, hori bungalok moduko hoiek, ez, apartamentos con jardín eta,
ja, bai, bai.
Ez, bueno, ba, hortxe izango ditugu, bi bizilagunen arteko erlazio misteriosua, ez, azkenean, ba, bizilago el tipiko vecino que vigila, baino da, pixka, tola, serio, raro, que tiene un sótano lastrazio. Eta, bueno, ba, hortxe izango dugu trama, ez, azkenean, family bat zer nolako bizilagunak dituen, eta beraiekin zer nolako erlazioak dituzten, osea, que...
Primeran, eta ekaina agurtzeragoaz, Iker, ekainako 30 gaurkoan. Eta saioa amaituko dugu, beti efemeriden tartea zabaltzen dugu, baino gaurkoan saioa amaituko dugu beste modu batean. Udako filmak aipatuko dizkiguzu?
Bai, udako filmak, ez, azkenean, bueno, ba, beste genero bat dira, ez, zinearen munduan, ez, aipatu ditugu askotan, ez, Gabonetan, San Valentinen, Aste Santuan, bai. Ba, festibidadeak edo hilabete teak berak badituzela osakondu indutela genero batean, ez, eta garai bat edo tarte bat edo data bat iristen denean beti filme hori ikusten dugu, ba bueno, ba momentu hortan errepresentatiba dena, ez, eta egia da baita ere udak badituela, ez, filme horiek askotan oso body positive direnak, ez, beti udako filmak oso politak dira, entretenigarriak, dana freskoa, zabor verano, maitasuna, venga al mar, a la playa, a la piscina, o sea, beti oso mugimendua dakaten filmak, ez? Eta bueno, ba, nik pixka bat hautatu ditut, ba, izenburu oso konkretu batzuk, neretzako, ba, bueno, ba, udakin erlazionatuta denak, eta pixka bat, batez ere, sustatzen dutenak mugimendua, ez? Ikusten zarenean, ba, filmean bertan egon zaitezkela perfectamente, ba, zeren udako momentu euforiko hori, ba, bizitzen duzu, ez? Eta nere pelikula oso topiko bat gainera uda guztitan usteet ikusten dudala da Mamma Mia.
Wow.
O sea, Mamma Mia da udako filme mitiko bat, gainean ere familien ja estan hartos. Otra vez en la pesa de la Meryl bailando, ta, bueno, ez egia da, ez, oso pelikula freskoa dela gainera, ta bueno, ikusteko oso etako oso politia, ez? Gero, ba, bueno, ba, baita ere, pixka bat alderdi klasikora eta juten, ba, bueno, baita ere beste pelikula oso klasikoa daukadala udako da Atrapa un ladrón, Alfred Hitchcockena, ez? Eta batez ere, gogoratzen baldin baduzue, Grace Kellyren eszena hori krema botatzen, kualdi ba hollywoodiense, ta hortxe oso estena baita ikonografiko bat daukagu, ez?
Klasikoetarako ere tartea dagoelako, Iker.
Claro, baita ere, ez, bai plataformak edo bai baldin baditugu DVD-ak, bueno, ya esto es de friki total, ez, baina ya... Bai, egia da, ez, ba, une oso polit bat da, ba, momentu horiek berreskuratzeko eta, ez, ba, azkenean, eta, bueno, gero klasikoak gainera oso errazak dira telebistan topatzeko, ez, hainbat kanalek, ba, askotan botatzen dituzte. Gero, beste pelikula bat, hau ja bai familiarekin eta gure bizitzako pelikula mitikoa eta uda errepresentatzen duena da Lilo y Stitch.
Hala, ez nuen bat ere espero, Iker.
Ez, ke me dices? Ba, bueno, nei kriston asko gustatzen zaite udan ikustea Lilo y Stitch.
Lilo y Stitch, begira.
Oso mugimenduz betea, ikonografiko, hawaiano, zudakoa badu.
Bai, guztiz, ados, baino, Kriston... pasau geha, Hitchcocketikan, Lilo y Stitchera.
Ikusten zu, ze barieta, hau oso politia da, azkenean zine hori da, nei asko gustatzen zaizkit estremoak, eta pilat gustatzen zaiz Lilo y Stitch, gero, Hitchcock ikusi, eta gero Lilo y Stitch, orden horretan, orden horretan ikusteko. Bai, eta bueno, gero, ba, bueno, beste filme bat oso topikoa baita ere, familian ikusteko, hau baita kriston grazia ingo izu, tu a Londres y yo a California.
Bai, bai, bai.
Bai, oso pelikula representatibo hau dan, ez oso, oso mugimenduz betea, ez, bizkien, ba, bueno, historia, bata, punta batian da beste puntan, bakoitza bere familiakin, ba, bueno, de repente nazto egiten dira, eta oso... Oso curioso,
bai,
da,
ez. Hau bai, Iker, hau bai, bai.
Eta, hau bai, no, ya, pegamos. Eta, bueno, ba, bukatuko dugu baita ere, pelikula batekin gainera uda izenburuan daramana, da, verano 1993, Carla Simonen, no? Ez? Baita ere aipatzea, hilabete bat dela eta, esan zutela, ba, urrengo, zinematografiako saria izango dela, ez? Baina sari bat zinemaldian ematen dena.
Bai.
Eta bueno, baita ere hementxe oso pelikula intimista daukeu, biografikoa, baita ere, ba, nola ume bate kontatzen du bere uda, nola izaten den eta bueno, bere familiarekin duen erlazioa, ez? Oso polita dela eta baita ere ikusteko oso, ba, bueno, oso sentitua, ez, ba, baita ere.
Bai.
Eta, bueno, ba, hortxe, bukatzen den nire topa.
Ba, Iker, mila esker, beste behingurean egoteagatik, ekainari amaiera emango diogu, eta entzulei esan, ba, udan, ba, pixkatu oporrak izango dituzula, baino noiz behinka, ba, gurean agertuko zarela.
Bai, jo soy como Casper, no sabes nunca cuando apareceré.
Primera, bai. Iker, ba, mila esker, eta aurrengora arte.
Batzuei, mila esker, agur.
Agur.